M-Chat with Business Leaders. Počúvate podcast Americkej obchodnej komory na Slovensku o aktuálnych témach zo sveta biznisu a leadershipu.
Naša dnešná téma Brain Gain a Brain Drain je úzko spojená s budovaním zručnosti jednotlivcov, respektíve aj s vytváraním kvalitných pracovných príležitostí. Dnes sa budeme rozprávať o tom, čo môžu firmy na Slovensku urobiť preto, aby poskytli atraktívne pracovné príležitosti na Slovensku pre Slovákov a pre ľudí, ktorí sa chcú vrátiť domov a tým prispeli k návratu talentov. Vítame vás pri počúvaní M-Chat podcastu. Moje meno je Peter Rusiňák a v Americkej obchodnej komore na Slovensku sa starám o náš Human Capital Pilier. Podľa overeného business klišé, ktoré však pravdivo spomína, že najhodnotnejším kapitálom každej firmy a myslím si, že aj každej krajiny sú jej ľudia. Pred vyše mesiacom sme sa v našom podcastovom štúdiu rozprávali so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martinom Klusom a šéfom mimovládnej organizácie LEAF Branislavom Kleskeňom o tom, čo môžeme ako krajina urobiť, aby sa z viac ako 300 000 Slovákov žijúcich a pracujúcich za hranicami našej krajiny vrátilo späť na Slovensku čo najviac šikovných talentov. Naša dnešná téma Brain Gain a Brain Drain je úzko spojená s budovaním zručnosti jednotlivcov, respektíve aj s vytváraním kvalitných pracovných príležitostí. Veľmi sa teším, že vo vysielaní môžem privítať dvoch digitálnych a angažovaných lídrov, dvoch Martinov, ktorým nie je nedostatok talentov na Slovensku ľahostajný. V našom virtuálnom štúdiu vítam Martina Maštalíra, dobrovoľníka a koordinátora programu grovni.sk z mimovládnej organizácie LEAF. Ahoj Martin, pozdravujem ťa.
Ahoj Peter, dobrý deň.
Našim druhým hosťom je Martin Kubík, Chief Information Officer Tatra Banky, ktorá je takisto členskou spoločnosťou v Americkej obchodnej komore. Dobrý deň Martin, vítajte.
Príjemný deň želáme všetkým.
Páni, ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste naše pozvanie prijali. A kým sa dostaneme priamo k príležitostiam pre Slovákov zo zahraničia a angažovanosti firiem v tejto oblasti, poďme sa pozrieť na chvíľku ešte na návratovú politiku ako takú. Rád by som sa vás obidvoch na začiatok opýtal, že aké sú z vášho pohľadu benefity návratu Slovákov zo zahraničia vo všeobecnosti? Pre krajinu, pre podnikateľov, pre školy, pre mimovládky. A čo by ste Slovákom v zahraničí povedali alebo odporúčili, prečo by sa mali teraz vrátiť domov? Prečo by mali zvážiť ten návrat domov?
Ďakujem za úvod, Peter. Začal by som údajom, ktorý poskytol Inštitút vzdelávacej politiky Slovenskej republiky. A len pre zaujímavosť, z roku 2012 až 12% absolventov strednej školy, ktorí skončili strednú školu, išli študovať do zahraničia. V roku 2018 to už bolo 18%. A to nás zaraďuje na druhé miesto za Luxembursko v OECD vzhľadom na počet študentov, ktorí odchádzajú. No a bohužiaľ, veľa tých študentov sa potom už nevracia. No a keď sa vrátim k tej otázke, že prečo je dôležitá návratová politika, tak je dôležitá z jednoduchého dôvodu. Krajina je vždy taká, akí ľudia v nej pracujú, akí ľudia v nej žijú, pretože títo ľudia vytvárajú aj to, aký je ten politické nastavenie krajiny, ekonomické nastavenie krajiny a samozrejme aj to, ako sa v tej krajine žije. Čiže je veľmi dôležité, aby či už štát, súkromný sektor alebo neziskový sektor spolupracovali a vytvárali alebo snažili sa vytvárať jednotný koncept návratovej politiky, aby ukázali, že na Slovensku sa žiť oplatí, na Slovensku sú rovnako dobré príležitosti ako inde v zahraničí. A že je to veľmi dôležité preto, aby sme ako Slovensko stále napredovali.
Pán Kubík, ako to vnímate vy? Prečo je dôležité pre krajinu, aby sa ľudia do nej vracali, aby sa šikovní, talentovaní ľudia vrátili naspäť domov?
Ja by som povedal, že je to celý taký ekosystém. Pokiaľ chce akýkoľvek spoločnosť prosperovať, tak by nemala byť uzavretá len do seba a mala by poznať názory aj iných a tieto názory si obohacovať, pravidelne sa o nich zaujímať. Podľa mňa je to dobré, že ľudia aj odchádzajú a ešte dôležitejšie je, že s týmito novými skúsenostiami z iných krajín, z iných firiem, z iných vzdelávaní, z iných výskumov sa vracajú späť. Toto samozrejme musí byť prospešné pre každú spoločnosť, či už firmu v tej spoločnosti, lebo sa tým obohacuje o rôzne poznatky, o skúsenosti, či už negatívne, pozitívne, aj o možno kulturálne záležitosti, ktoré niekde inde ľudia zažijú a vyskúšajú si. Jednoznačne to spoločnosť obohacuje, keď je takto prichádzajú poznatky aj zvonku. A samozrejme, tí ľudia, čo odchádzajú, sú aj hladnejší po nejakých takýchto skúsenostiach a zážitkoch. Takže veľmi verím tomu, že práve oni a ich návrat je veľmi významný, lebo vedia to, čo sa naučili inde, potom priniesť do krajiny a tejto krajine to vie pomôcť. A samozrejme všetkým, ktorí v tej krajine sú.
V rámci návratovej politiky má každý z tých dôležitých aktérov svoju vlastnú rolu, či už hovoríme o verejných inštitúciách, o mimovládnych organizáciách, o spoločnostiach. Pán Kubík, ako vnímate práve rolu alebo úlohu súkromného sektora v rámci tej návratovej politiky? Čím môžu firmy prispieť k tomu, aby sa ľudia zo zahraničia intenzívnejšie vracali naspäť domov?
Tak ako všetky zmeny v komplexných systémoch, ono je to tak trošku spojené. Aby to fungovalo celé, tak je potrebné, aby každý zatiahol za nitky, za ktoré môže. Čiže nemyslím si, že jeden subjekt sám alebo jedna entita môže nejakým spôsobom pomôcť. Ale možno sa pozrime na motivácie, že prečo ľudia odchádzajú, a ja sa od toho odrazím v mojej odpovedi. Ľudia, ktorí odchádzajú, môžu odchádzať preto, pretože hľadajú lepšie vzdelanie, pretože im vadí korupcia, pretože im vadí nedostatočný a kvalitný výskum, alebo pretože majú pocit, že sa nevedia uplatniť v našej krajine, alebo že tu majú málo príležitostí alebo málo možností realizovať svoje sny, akékoľvek tie sny majú. Ja a firma, v ktorej pôsobím, Tatra Banka, samozrejme, že nevieme pomôcť na všetkých týchto poliach a tak trošku sa viacej pozeráme pod tej poslednej a snažíme sa hovoriť o tom a pomáhať tomu, že na Slovensku a v slovenských firmách sa dajú realizovať sny. Že si človek môže realizovať smerom, ktorým sa chce realizovať, že môže napredovať a môže rásť. Tomuto sa snažíme aktívne pomáhať, snažíme sa vytvárať také prostredie, aby to nebolo len to, čo tvrdíme, ale aby to bola pravda. Takže my sa cítime zodpovední, že vieme pomôcť v tejto oblasti a myslím si, že firmy by sa mali orientovať na túto oblasť. V tých iných oblastiach, o ktorých som hovoril, samozrejme tam vedia pomôcť iné subjekty na Slovensku. Možno tak premostenie sa dá pomôcť aj vzdelávaciemu systému zo strany firiem. My sa napríklad o toto pokúšame a takisto podpore výskumu na Slovensku. Čo sa týka politiky, tu by som nehal v tomto iným, ktorí môžu pomáhať v tejto oblasti.
Martin, ty sa systematicky venuješ dobrovoľníckej práci v oblasti podpory talentov v rámci mimovládnej organizácie LEAF a takisto si členom odbornej pracovnej skupiny pri Úrade pre Slovákov žijúci v zahraničí, ktorá tento rok pripravuje novú stratégiu práce s krajinmi a takisto efektívnu návratovú politiku. LEAF dnes aktívne ponúka veľa kvalitných pracovných pozícií, či už vo verejnej správe, alebo aj v biznise, ako aj príležitosti zlepšovať Slovensko cez známy projekt grovni.sk, ktorý je v zásade takým vyústením už 8 rokov predchádzajúcej práce LEAFu v tejto oblasti. Môžeš prosím ťa našim poslucháčom trošku bližšie predstaviť túto platformu, čo presne poskytuje pre firmy a pre verejné inštitúcie na Slovensku?
Áno, samozrejme, rád poviem viac o platforme Grovni, ale ešte predtým by som sa zastavil, Peter, pri tom, čo si spomínal. To znamená, že akú úlohu majú jednotliví aktéri v tejto celej návratovej politike. Ja by som veľmi raz dôraznil slovo spolupráca, pretože či sa bavíme o súkromných firmách, o neziskovom sektore alebo o štátnej správe, tak za posledné roky sme zistili, že to nefunguje, pokiaľ sa tomu venuje len jedna strana a je dôležitý dialóg. Každá z týchto troch strán má nezastupiteľnú úlohu v tomto procese, pretože vysiela signál nejakým smerom, či už je to dovnútra alebo navonok mimo krajiny pre ľudí, ktorí sú v zahraničí. A mňa veľmi teší, a teda prejdem ku Grovni, že Grovni práve sa snaží prepájať tieto svety. Snaží sa prepájať svety so štátnou správou, so súkromným sektorom. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo nadviazať za posledné obdobie aj veľmi úzkú komunikáciu so štátnou správou, kde aj štátna správa sa viac otvára a ukazuje, že štátna správa nie je len nejaká čierna diera, kde sa strácajú peniaze a kde sú ľudia, ktorí možno nie sú tí úplne top. Naopak, aj do štátnej správy sa podarilo pritiahnuť špičkových ľudí, pretože Aj štátna správa má určité špecifika, ktoré fungujú ako v súkromnom sektore. Jednoznačne treba veci robiť preto, aby sa robili najlepšie, nielen preto, aby sa robili a tie výsledky sa potom ukážu. Takže čomu sa venuje Growny? Growny je platforma, ktorú prevádzkuje Leaf a umožňuje tri základné veci. Poprvé, pomáha či už firmám alebo štátnej správe nájsť vhodných zamestnancov. Ako bolo spomínané, mimo Slovenska sa nachádza viac ako 300 tisíc aktívnych ľudí. Zároveň pomáha byť mentorom. Toto je veľmi dôležitá vec, pretože pre spoločnosti na jednej strane umožňuje Growny získať špičkových odborníkov, ale na druhej strane aj dáva spoločnostiam možnosť zapojiť sa hlavne pre ľudí z exekutívy a byť mentormi, ktorí pomáhajú týchto odborníkov vychovávať. No a v neposlednom rade je to dobrovoľníctvo, lebo Leaf je o dobrovoľníctve a pomáha aj na diaľku ľuďom, ktorí nežijú na Slovensku, podieľať sa na dobrovoľníckych projektoch. A toto je veľmi dôležitý moment, ktorý sa ukázal aj za posledný rok, kedy sa nie vždy dalo prísť osobne, tak ale aj virtuálne vieme pomôcť, alebo ľudia vedia pomôcť Slovensku na rôznych projektoch, či už je to pre neziskový sektor, ale môže to byť samozrejme aj pre projekty v štátnej správe. A ja som rád, že tu máme pána Kubika z Tatrabanky, lebo keď mám povedať konkrétny príklad spolupráce neziskového a súkromného sektora, tak práve Tatrabanka bola jeden zo zakladajúcich členov Growny pred tým projektu Vráca, uvedla tomuto projektu a pomohla s jeho rozbehom. Čiže my si to veľmi vážime, že firmy to vnímajú ako dôležitú tému a naozaj oni len nerozprávajú, ale aktívne sa na tom podieľajú.
Martin, mne sa veľmi páči práve ten druhý moment, ktorý si spomínal, že je tu ako keby, že súčasťou toho projektu je aj, nazvime to, akási osveta medzi firmami a medzi subjektami verejnej správy o tom, ako efektívne komunikovať s ľuďmi vonku, ktorí zvažujú návrat domov na Slovensko. Ja môžem prezradiť, že po našom prvom podcaste sa nám veľmi veľa ľudí ozvalo ako reakciu a spomínali častokrát aj na sociálnych sieťach, aj priamo v komunikácii s nami ten moment, že firmy častokrát pri pohovoroch napríklad ako keby že nedokážu vyhodnotiť ten stav, v ktorom sa uchádzači o prácu, ktorí sú aktuálni ešte vonku v zahraničí, nachádzajú. A častokrát tá diskusia končí na tom, že ako keby že nevedia, či sa človek naozaj vráti, nevráti, alebo ako sú v tom nastavení. Takže veľmi oceňujem, že súčasťou toho projektu je aj osveta medzi firmami.
Ja by som len doplnil ešte, Peter, že aktuálne sa sformovala, by som povedal, ešte zaujímavejšia iniciatíva, volá sa Slovo Global Network, za ktorou stoja špičkové slovenské firmy, ale či už aj z neziskového sektora. Táto iniciatíva má ambíciu zasiahnuť ešte širší sektor naprieč všetkými spektrami. Takže ja verím, že práve spojenie síl prinesie výsledky, pretože tieto aktivity, pokiaľ sa robia čiastkovo alebo individuálne, nikdy nevedia mať taký zásah. Tu naozaj platí, že 1 plus 1 sa rovná 3 a nie 2, takže toto je veľmi dôležitý moment.
Ak môžem ešte veľmi krátko, by som chcel reagovať k tej spolupráci a k tomu, že kto čo založil. Ak nás budú počúvať nejaké firmy, tak ja by som aj vyzval, že byť odvážny v tejto veci. Tie programy, ktoré povedal pán Maštaler, tie sú úžasné, ale určite nie sú jediné, určite nie sú posledné. A z času na čas sa na horizonte objaví nejaký ďalší a firmy sú oslovované, či ich nechcú podporiť. Podľa mňa sa netreba báť ísť aj v tomto do nových vecí. Niekto samozrejme musí byť pionierom, aby sa niečo nové rozbehlo. Dá sa samozrejme pridávať k rôznym aktivitám. Nikto nevie dopredu garantovať, čo bude 100% úspešné, ale čo nebude úspešné. Ale keď každý trošku priloží ruku k dielu, tak celý ten ekosystém a tá spolupráca, ktorá je predpokladom pre to, aby to celé fungovalo dobre, aby Slováci chceli vrácať späť, a aby Slovensko koniec koncov z toho profitovalo, že získali svoje skúsenosti vonku, tak aby fungovalo. Takže čokoľvek sa objaví, nebojte sa, kľudne sa zapojte, aj keď tam nemusí byť vopred garantovaný úspech. Ono je to málo kedy pri dobrých veciach.
Pán Kubík, ja môžem našim poslucháčom na vás prezradiť, že vy ste takisto strávili rok v zahraničí, ale rozhodli ste sa skúsiť šťastie vonku v relatívne vyššom veku, ako býva zvykom, až trošku neskôr po skončení vášho štúdia. A takisto som sa o vás dozvedel, že sa aktívne angažujete v pomoci komunitám vo svojom okolí, o čom častokrát hovoríte ako o potrave pre dušu. Približte nám prosím ten koncept aj na príklade firmy, napríklad Tatrabanky. Čo je pre takú firmu ako Tatrabanka to tzv. Potravou pre dušu?
To ste položili veľa otázok v sebe, tak skúsim to štrukturovať. Áno, ja som sa rozhodol ísť do zahraničia neskoro. Ja to vyhodnocujem ako neskoro, mal som 28 rokov a už som dávno pracoval. A v práci sa mi darilo. Ale tak som si trošku hovoril od mladosti, že by som chcel ísť na skúsiť do zahraničia. A až ma mrzelo, že ježiš, nebol som, že som si to dlžný, že chcel som ísť, chcel som tam ísť pre skúsenosti, pre zdokonalenie v jazyku, preto pozrieť sa za hranice svojho bežného sveta. Ja mám korene veľmi silno zapustené v prostredí, v ktorom som vyrastal, v ktorom žijem na Slovensku, čiže ja som vedel, že dlhodobo nechcem žiť v zahraničí, ale chcel som odtiaľ skúsenosti. Takže išiel som v 28 rokoch ako finančník a mal som nejaký cieľ, za ktorým som tam šiel. Ale ešte som si, a ten som chcel naplniť, ale ešte som tak si vysníval, že by som aj tú formu rád si nejakým spôsobom zariadil. Že však ja viem robiť v banke, tak budem robiť v banke v zahraničí. Tak som to poňal tak veľmi štrukturovane. Napísal som do všetkých anglicky hovoriacich bank, to bolo naozaj asi 1500 listov. Dostal som asi 100 odpovedí, ktoré sa začínali unfortunately a v podstate som takto neúspel. Potom som sa teda vybral naslepo do Londýna, tam som robil presne to isté, že som si teda obšlapal všetky banky. A keď som teda pochopil, že tak tady tá cesta nepôjde, lebo to, čo síce som vedel na Slovensku, tak úplne nemalo tam takú váhu, tak som akože zľavoval z tej formy toho môjho pobytu. A nakoniec som sa teda som obšlapával ulice vo Wimbledone v Londýne a hádzal som do schránok, že chcem teda robiť nejakého domáceho šoféra alebo household majstra alebo čokoľvek. A skončil som ako au pair pre troch chlapcov, ročného, štvoročného, osemročného. Moje skúsenosti s deťmi dovtedy boli nula. Ale teda zakotvil som tam zhruba na rok. Naplnil som si ten svoj, alebo dosiahol som ten svoj sen, že skúsenosť a nejaký certifikát vo vzdelávaní. Tú formu som musel prispôsobiť. Ako keby, že cesta bola nakoniec úplne iná k tomu cieľu, ale bol som veľmi rád, keď som sa vrátil, že sa mi to podarilo naplniť a že ma nejako neodradila tá forma, ktorá bola úplne iná od toho, ako som si vysníval. To vám ako vtip, ja som mal v kufri tri obleky, lebo som bol pripravený, že idem sa tam zamestnať do banky. Tie obleky mi pre to operovanie troch malých chlapcov boli tak, viete asi na čo, v reálnom živote potom. Ale to len ako taký úsmevný príbeh. Čo sa týka tej pomoci, nejdem zo seba robiť nejakého veľkého Samaritána, ale áno, všimol som si, že čas je vzácny a ten, že ma baví a že ma veľmi náplňa, ak viem niekde okolo seba pomôcť. Nie len sebe, tým, že sa ja rozvíjam, nie len zamestnávateľovi, ktorému prinášam hodnotu, ale tak trošku naokolo seba nejakej komunite. Takže áno, veľmi rád sa zapájam do aktivít a niektoré iniciujem, že postaviť ihrisko, opraviť lavičky, opraviť škôlku, postaviť studničku v horách a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto ma naplňa a z času na čas takýto projekt musí mať, lebo mi chýba. A musím sa priznať, že som veľmi rád, že aj pracujem vo firme, ktorá takúto potravu pre dušu tiež chce mať a potrebuje ju mať. Tatra banka sa netají tým, že jej záleží na zmysle svojej existencie, čo je to zmysel firmy. To, o čo príde svet, ak by tu tá firma nebola. To je samozrejme aj príjem, ktorý tá firma generuje a že zamestnáva ľudí, ale je to možno aj niečo viac. Tatra banka sa snaží, je to pre ňu dôležité a snaží sa podporovať umenie, vzdelanie, digitál, kultúru a toto si vybrala, toto je blízke a preto to robí, čo dokáže a čo je v jej silách. A nie je to kvôli marketingovému výtlaku, je to preto, že verí, že má zmysel zlepšovať prostredie, v ktorom žijeme. Niekedy môžeme odísť za lepším prostredím a niekedy si môžeme povedať, že chceme popracovať a zlepšiť to, v ktorom sa nachádzame. A toto robí aj naša firma a ja verím, že veľmi veľa firiem na Slovensku a toto baví veľmi aj mňa takéto niečo realizovať.
Myslím si, že to je jedna vec, ktorá vás určite spája okrem zanietenia pre podporu Slovákov v zahraničí a návratovú politiku, tak práve to dobrovoľníctvo, angažovanosť vás oboch je naozaj skvelým príkladom toho, ako ľudia z biznisového prostredia môžu pomôcť aj v úvodzovkách niečím viac, ako len byť produktívny pre spoločnosť a pre firmu, ktorú reprezentujete. Naozaj môj obdiv za všetky aktivity, ktoré robíte. Martin Maštalír, ešte možná otázka na teba. Čo je tvoja potrava pre dušu? Kde sa dokážeš takto realizovať ešte?
Musím rovnako súhlasiť s tým, čo povedal pán Kubík. Ja mám také motto, že človek by mal urobiť niečo dobré okolo seba, dať tzv. Ten give back, pretože si myslím, že tie moje ambície sú a boli naplnené a mám takú potrebu sa o ne podeliť, pretože mne ten osud prial viac ako možno niektorým iným ľuďom. A preto aj také moje motto je, že stačí urobiť aj nejakú malú drobnú vec, ktorá pomôže a ten svet bude hneď lepším. Netreba možno ísť hneď na misiu do Afriky a zachraňovať deti, aj to je samozrejme záslužná činnosť a vyžaduje to odvahu. Ale už aj to, keď pomôžete, tak ako spomenul pán Kubík, že pomôžete opraviť niečo vo vlastnej komunite, alebo sa zameriate na pomoc susedovi, alebo len komukoľvek na ulici, tak napríklad jeden z tej mojej potravy pre dušu sú také drobné aktivity. Je to každoročná pomoc pre zariadenie Resoty, ktoré založil pán Anton Srholec, už bohužiaľ nie je medzi nami, a ktoré pre mňa vždy bol taký, a on ako človek bol vždy pre mňa taký vzor ľudskosti a nezišnej pomoci. Takže organizujem každý rok takú súkromnú zbierku, či už je to pre oblečenie alebo pre potraviny. Alebo také, je to potom ešte základná špeciálna škola v Trenčíne Predmerského, to je jedna z prvých špeciálnych škôl na Slovensku, ktorú pán Predmerský založil a začal uplatňovať špeciálnu pedagogiku pre deti, ktoré možno vtedy nemali prístup k vzdelaniu, pretože boli považované za menej cenné, a práve táto škola ako jedna z pionierov na Slovensku ukázala, že aj deti, ktoré možno majú nejaký handicap, sa dokážu veľmi dobre integrovať. Takže aj s touto školou sa nám, aj mne osobne, alebo aj s mojimi kamarátmi podarilo spraviť pár pekných projektov. Jeden z nich bol napríklad jedna z prvých miestností na Slovensku na snozelen terapiu, čo je zaujímavý senzorický koncept pre deti, ktoré majú problém s pozornosťou, alebo aj deti z autistického spektra. Takže tam sme takisto spojili viacerí síly a pomohli sme vybaviť tejto škole jednu miestnosť. Takže sú to takisto tie veci, ktoré si hovorím, že nie je dôležité, aby bolo dobre len vám, ale dôležité, aby bolo dobre aj s vami.
Ono to potom veľmi úzko súvisí práve s tým, ako sa aj k týmto veciam stavajú konkrétne firmy. Ak dovolíte, preniesol by som tú diskusiu ďalej práve do toho korporátneho sveta. Pán Kubík, z našich predchádzajúcich rozhovorov ste mi častokrát spomínali, že slovenské biznis prostredie má jednu veľkú výhodu. A to výhodou je práve ako keby, že nazvem to možno taký inkubátor pre inovácie, ako priestor, v ktorom sa inovatívne firmy neboja vyskúšať inovácie aj priamo v praxi, priamo v biznise. A tie inovácie následne môžu takisto škálovať potom na oveľa väčších trhoch aj v zahraničí. Toto prináša množstvo kvalitných príležitostí aj pre rozvoj talentu a môže to byť veľkým lákadlom pre Slovákov zo zahraničia vrátiť sa domov a byť súčasťou zrodu niečoho nového alebo testovania nových inovácií, nových produktov v praxi. Ako sa v tomto smere darí Tatrabanke? Aké pracovné pozície sa vám možno v posledných rokoch podarilo obsadiť ľuďmi zo zahraničia, ktorým takýto prístup bol blízky a rozhodli sa spojiť celý s vami?
Opäť by som zareagoval v dvoch rovinách, lebo tam boli dve podotázky. Jedna bola o tej inovatívnosti krajiny alebo o tej realizovateľnosti. Áno, keď nadviažem na to, ako som na začiatku rozdelil motivácie ľudí, kvôli čomu odchádzajú, tak ako keby, že čas tam bola, že sa tu možno nedá dobre realizovať, že by chceli pôsobiť v inovatívnejšom prostredí, posúvať hranice bežného dopredu. Pre mňa osobne je Slovensko jedna z najinovatívnejších krajín na svete. Áno, pracujem vo firme a Tatrabanka je firma, pre ktorú sú inovácie dôležité, je to jej DNA a to je to, ako sa rozhodla robiť svoju prácu. Ale nemohla by to ani robiť, keby na Slovensku to nebolo možné. A ono sa ukazuje, že je to kľudne možné. veľmi veľa inovácií, ktoré prišlo, tak práve na Slovensku akože sa rozbehli do väčších rozmerov. Ja neviem, internet banking, ktorý sa vyvíjal v čase, keď ešte málo kto v Európe mal internetový signál, to je tiež do určitej miery akože smelosť, že či to vôbec ako keby pôjde tým smerom. Hlasová biometria, ktorou sme sa tu overovali. Samozrejme, hovorím to optikou, chceli ste korporát optikou toho, čo ja poznám cez Tatra banku. Hlasová biometria, ktorú máme veľa rokov a niekde inde sa len skautuje tá téma dneska. Tvárová biometria a podobne. Ale možno len aj čo sa týka kultúry, že ľudia to príjmajú v tejto oblasti. Možno si niekde myslíme, že sme práve takí spiatočníci, ale v niektorých oblastiach ja vnímam, že Slováci sú inovatívni. Ja neviem, platenie bezkontaktnými kartami. By ste si porovnali, ako sa dalo platiť kartami na Slovensku pred 10 rokmi alebo pred 7, a ako sa dalo platiť, ja neviem, že v Nemecku, tak u nás bolo už absolútne bežné, že sa platilo napríklad bezkontaktne akoľkoľvek kartou na akýchkoľvek postermináloch. To v iných krajinách nebolo úplne bežné a to si ja myslím, že to je aj vďaka tomu, že je to vhodné prostredie a vieme pracovať na inováciách, realizovať si sny a posúvať to, čo vo svete sa môže len rolovať v budúcnosti. Samozrejme, človek musí chcieť to prostredie trošku meniť, lebo nič nejde úplne samo a nič nejde úplne ľahko. Takže to len za mňa, že pre mňa krajina, v ktorej žijem, je najlepšie miesto pre realizáciu inovácií. A čo sa týka tých konkrétnych pozícií, priznám sa, snažil som sa pred týmto rozhovorom mať ako keby, že možno aj konkrétne čísla. Tie konkrétne čísla sa patrajú ľahko, lebo nevieme úplne, že ktorý kandidát. Nie úplne je to jasné, že v akej životnej fáze sa nachádza, vy ste to viackrát povedali, že takže my sme tomu veľmi otvorení. A čo z môjho okolia, teraz možno na chvíľku zostanem ešte, zoomnem to v tej Tatra banke ešte na ITčko, alebo na okolie ITčka, tak napríklad pozície, ktoré určite viem, že ľudia študovali v zahraničí, alebo sa rozhodovali, kde zakotvia svoj život, práve preto, že chceli posúvať hranice toho, čo je dneska v trende. Máme data scientistu, ktorý študoval v zahraničí, programátorov frontendu mobilných aplikácií iOS, Android, UX expertov alebo CX expertov alebo dizajnerov, alebo takisto vo firme, ktorá vo vzájomnom združení právnických osôb, ktorá sa snaží podporovať výskum na Slovensku, tak sa snažíme vytvárať prostredie, aby doktoranti prichádzali zo zahraničia. Takže dá sa to, tie možnosti sú. Možno nie sú vidieť úplne na prvý pohľad, ale keď človek chce trošku odšupne prvú vrstvu cibule, tak tie možnosti nájde.
Pani, posledná otázka na vás, na obi dvoch. Podľa mňa veľmi relevantná pre celé slovenské biznis prostredie. Čo by ste firmám na Slovensku poradili, čo je ten najlepší spôsob, ako sa zapojiť do tej návratovej politiky v zmysle, aby sme si ešte viac uvedomovali, že vonku je naozaj veľmi veľa talentovaných ľudí, ktorí by sa radi vrátili domov, aby si naozaj aktívne vyhľadávali tie atraktívne pracovné ponuky. A samozrejme tie ponuky musia nejakým spôsobom vzniknúť, musia sa niekde vytvoriť, niekto ich musí uviesť do života. A tu sa na tom asi zhodneme, že toto je najväčšia výzva pre firmy na Slovensku. V tomto majú nezastupiteľnú rolu. Čo by ste firmám na Slovensku poradili, ako vytvárať čo najviac zaujímavých, atraktívnych pozícií, ktoré by boli vhodné pre obsadenie Slovákmi, navrátilcami zo zahraničia? Martin Maštalír.
No, skôr ako by som sa dostal k odpovedi na otázku, že čo by som im poradil, tak začal by som tým, že kde sa firmy dnes nachádzajú, alebo čo je pre firmy to podstatné. Podstatná je tá inovácia. Inovácia v zmysle, že už to nie je len buzzword, ale inovácie drivujú všetky spoločnosti naprieč všetkými sektormi. A hovorí sa, že dnes hlavné zameranie každej firmy je, že to musí byť primárne IT firma. Pretože inovácie a IT zasahujú do všetkých segmentov, či už je to firma, ktorá sa zaoberá s spotrebným tovarom, alebo je to firma, ktorá sa zaoberá výrobou, tak veľa vecí je naviazaných na online svet, na inováciu, pretože to všetko ide tak rýchlo dopredu, že pokiaľ nie ste schopní udržať trend s konkurenciou, tak jednoducho neprežijete. No a vlastne smerujem teraz k tomu, že čo je podstatné. No podstatné je to, aby ste mali ľudí, ktorí vám pomôžu udržať tento trend, pretože tá firma je vždy o ľuďoch a tí ľudia musia byť vždy tí najlepší. Už aj dnes zápasia firmy na Slovensku s nedostatkom pracovnej sily a hlavne kvalifikovanej pracovnej sily. No a tá pracovná sila sa nachádza už nielen na Slovensku, ale mimo Slovenska. Čiže späť k tej tvojej otázke, Peťo, čo by mohli firmy spraviť? Tak firmy by v prvom rade si mali uvedomiť, že naozaj je to vždy o ľuďoch a ukotviť si to, že ten človek je v centre pozornosti ako jednu zo svojich hlavných zásad. No a aj platforma Growny je jedna z možností, ako sa dostať k takýmto kvalitným ľuďom. Growny umožňuje zverejňovať aj voľné pracovné pozície pre spoločnosti a tieto pozície sú potom samozrejme dostupné aj ľuďom v zahraničí, na ktoré má Growny veľmi dobrý dosah. Takže to je jedna z konkrétnych možností, ktoré môžu spoločnosti urobiť. Samozrejme tých kanálov je viac, ale dôležité je si to uvedomiť, že treba tých kvalifikovaných ľudí pritiahnuť. A tu by som dal do pozornosti nielen firmy, ale aj štát. Mne sa páči, že štát sa snaží podporovať príchod zahraničných investorov na Slovensko, ale dôležité povedať aj to B. Jedna z vecí je sem priniesť automobilku, ale druhá vec je aj dať jej možnosť, aby tu tá automobilka vytvorila nielen montážnu halu, ale aj nejaké development centrum, pretože keď sa zmenia podmienky a smerom na východ zlacne pracovná sila, tak jednoduchšie zbaliť výrobnú halu a postaviť ju o 1000 km na východ, ale o to ťažšie je odísť s výskumným centrom, kde máte niekoľko stoviek odborníkov, ktoré sa podieľajú na globálnom vývoji. Čiže vnímam to opäť ako ruka v ruke súkromný a štátny sektor, aby aj ten štát vytváral podmienky a príležitosti pre to, aby tí ľudia nemuseli odchádzať, alebo už, keď odídu, tak aby sa tešili na to a mali sa kam vrátiť. Pretože aj výskum je veľmi dôležitá časť inovácie.
Pán Kubík, ako to vnímate vy?
Teším sa, že pán Maštali otvoril teraz jednu vec, ktorú sme priamo nepovedali a ona možno nie je, že 100% s touto témou spojená, ale ja by som sa aj rád dotkol, že áno, téma Slovákov zo zahraničia aj v mojej hlave je často spojená aj s tým, že snažme sa na Slovensko prinášať prácu a vytvárať prácu s vyššou pridanou hodnotou. Samozrejme, výrobné fabriky sú super a je fajn, keď ich máme, je to nevyhnutná súčasť ekonomiky, akurát skúsme to trošku balancovať a skúsme sa pozerať aj týmto smerom, lebo ja si osobne myslím, že aj to, čo tých ľudí práve vie pritiahnuť, keby som to percentuálne zobral, tak moja hypotéza je, že väčšina tých žijúcich v zahraničí práve takúto prácu hľadali a možno takáto realizácia im chýbala, takže vytvárať prostredie na Slovensku, ktoré bude žičiť takejto práci, aby sa ľudia vedeli vrátiť a chceli vrátiť, je to dôležité. A druhá vec, vy ste povedali, že prečo by firmy mali sa pozerať na komunitu zahraničných Slovákov, alebo že čo by mali preto robiť. Podľa mňa, že prečo sa pozerať, no pre mňa je to, ja to poviem z takého svojho pohľadu a náschvál to tak, ako keby, že zúžim. Keď chcem mať kvalitných ľudí a dobrých ľudí, tak sa musím pozerať aj na túto komunitu, lebo áno, tam je veľa úspešných, dobrých, rozhľadených, skúsených kandidátov a keď sa mi ich podarí získať a udržať ich motivovaní, aby pôsobili u nás a na Slovensku, tak z toho budú prosperovať všetky strany. Krajina, zamestnanec, firma. A ak by som sa nepozeral na túto komunitu, tak sa proste ochudobním v tom hiringovom funneli alebo v tom potenciálnom funneli, tak si čas odrežem. Môžem to spraviť, lebo to chce nejaký effort, ale keď niekomu ide o to najlepšie alebo chce čo najviac sa starať o ľudský potenciál svojej spoločnosti, svojej firmy, tak nemôže sa nepozerať aj týmto smerom. Lebo to je smer validný a ľudia sú pripravení sa vrácať. A teraz k poslednej podčasti vašej otázky, čo preto treba spraviť? Treba preto určite niečo spraviť. Samo sa to nestane. Ja by som to tak zjednodušil. Treba o tom hovoriť. Nikto nemusí vedieť, že firma je pripravená zamestnať, je pripravená možno byť flexibilnejšia v pracovnom móde pre takýchto ľudí, ktorí nevedia, či presťahujú rodinu o mesiac, o pol roka, o 3/4 roka a vyžaduje si to trošku prispôsobenie. Takže podľa mňa len pasívne čakať, že na inzerát, ktorý vypublikujem tam, kde bežne publikujem, sa mi pozrú aj títo ľudia, určite nestačí. A treba vykročiť z takého možno svojej bubliny aj a ísť v ústrety tejto komunite. Ja môžem povedať za nás, že chodíme pravidelne do zahraničia na rôzne eventy, ktoré sa dejú práve voči tejto komunite a snažíme sa im rozprávať to, za čo sa my si cítime zodpovední, že Slovensko je podľa nás krajina, kde sa dá rásť, kde sa dá napredovať, kde sa dajú realizovať sny, kde sa dá naplňať kariéra, či už horizontálne alebo vertikálne, akokoľvek si ľudia želajú. My samozrejme v tom hovoríme, a tam sme presvedčení, že to tak funguje o firme, v ktorej pracujeme, to je Tatrabanka, ale verím, že to platí aj plošnejšie, že na Slovensku je veľa firiem, ktoré presne takýmto spôsobom môžu komunikovať a komunikujú. Takže ak niekto váha, vy skúste tomu vykročiť, skúste sa možno opýtať, kedy naposledy ste urobili proaktívny krok v tom smere a ja verím, že to vie pomôcť, že to vie priniesť ovocie.
Ďakujem veľmi pekne páni za váš čas. Teším sa, že panuje prirodzená zhoda na tom, že len spoločnými silami môžeme tú tému posunúť ďalej. Spomínali ste to obidvaja vo svojich myšlienkach, že práve to spájanie, individuálne kroky nedávajú veľký zmysel, ale spoločnými silami dokážeme tú komunitu, organizáciu, krajinu posunúť aj o ten stupienok vyššie vďaka tomu, že aktívne pracujeme alebo môžeme aktívne oslovovať a približovať sa k tej komunite Slovákov v zahraničí. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Máte sa dobre a nech sa vám darí.
Ďakujeme veľmi pekne. Príjemný deň želáme všetkým.
Ďakujem za pozornosť a zaujímavú debatu páni a príjemný deň všetkým prajem.
Hostiami dnešného MChat podcastu boli Martin Maštalír z mimovládnej organizácie LEAF a Martin Kubík, Chief Information Officer Tatrabanky. Tento podcast vám priniesla Americká obchodná komora na Slovensku. Už teraz pre vás pripravujeme ďalšie zaujímavé biznisové a spoločenské témy. Zachovajte nám svoju priazeň, do počutia a zostaňte zdraví.